Estes días están levando a cabo moitas actividades reivindicativas solidarias para mandar ben artículos de primeira necesidade ou alimentos a Ucrania, tamén para tentar acoller persoas para acá. Unha delas partía dende Ribadeo, en concreto faciana persoas voluntarias, e unha delas é María José Villarino, que bueno, pues conseguiu bastante apoio, porque a verdade é que o pasado venres cederon aí, donaron casi que un contedor entero de estos para levar para Ucrania. Tenemos con nos a María José. ¿Qué tal, María José? Contanos.
Hola, buenas.
¿Por qué surdió esta iniciativa? Porque surdió de forma personal, ¿no? Esto no es ninguna asociación ni tampoco tiñas falado co concello.
Pues mira, partió de una buena amiga mía que también tenemos ucranianos. Entonces nosotros todos los meses mandamos una caixa, cada una. Pero ella dijo, no, pues este mes hay que mandar más. Hay que mirar de mandar más este mes. Y entonces fuimos, boca a boca, unos audios que se mandaron así entre otras mamás que también traen menos de Ucrania. Dijimos, bueno, pues que lo vayan trayendo para Legazpi, para estudio, que aquí no hay problema, ya se mandará. Comunicámonos con la chica de los envíos, con el que mandamos normalmente, con los camioneros que lo llevan allá. Ahí fue... Pues 1.500 caixas se juntaron.
1.500 caixas. Claro, comezaches sí. En plan de que venían para acá, para Legazpi, pero después, ¿dónde metiches todo esto?
Pues mira, como ya nunca llegué a Legazpi, tuve que pedir ayuda al Club de Remeros de Vegadeo, a Guardia Civil de Vegadeo, o Banco de Alimentos de Foz, o Colegio de las Monjas, tiene muchísimo, muchísimo recogido. Porque en Legazpi lo que hicimos fue, poníamos unas mesas corridas, e atrás no estudio, como é moi grande, os voluntarios iban seleccionando roupa por familias, roupa, comida, medicamentos, calzado, nas monxas xa fixeron todo, tamén os chavales e máis as maestras. Empaquetaron todo, cada día íbamos aos supermercados a buscar caixas, e isto foi así. Facendo os carteles en varios idiomas, para que cando chegue ali sepan ler en varios idiomas o que vai dentro, o produto que vai dentro.
Esta recollida, durante canto tempo foi? Unha semana aproximadamente? Como canto tempo?
Menos. Menos porque houve que frenar a xente. Eu diría que 3 días, como moito. Porque xa o primeiro día, o segundo xa había que decir a xente que non. Que por favor non trouxeran máis, porque tamén sabíamos mal que a mellor despois de todos os transportistas non puderan levarlo xa, e ter aí o produto. Preferimos, a mellor, en un tempín, volver a facelo.
Claro, máis adiante probablemente se necesite máis.
Eu creo que, por desgracia, vai se necesitar máis. E tamén se vai necesitar pois, que veñan para aquí. E que tamén hai que acordarse da xente que vai vir para aquí. Que hai que botarles unha mão tamén.
Esperabas tanta solidaridade por parte da xente de Ribadeo?
Sí, eu xa non esperaba, pero a verdade é que me sorprendí igualmente. Porque unha señora en concreto, que con casi 90 anos, veu como o seu carro da compra cheo, con todo envasado perfectamente, unha cruz roja dibujada por ela, fuerza, signa, en ucraniano, escrito por ela, bueno, increíble. Fai máis quen quer que quen pode, e é buena verdad.
Sí. Es verdad, qué bonito. Sí. ¿Tedes constancia de que isto que se manda chega ben? ¿Tedes contacto ali?
Temos contacto ali, sí. Nosotros, a verdade, é que temos contacto con varias asociaciones polacas. Tamén temos contactos en Rumanía, pero menos, claro. Sí que sabemos en cada momento casi o seguimiento das caixas, quen las leva, para onde van, por este tema que che digo, porque nosotros xa fomos varias veces a Ucrania de ayuda humanitaria, o sea, a ver o orfanato, a ver as familias dos nosos nenos, entonces sí que temos contacto, sí.
Bueno, en este caso que estás a falar as familias dos vosos nenos, é que ti normalmente tes en acollida a nenos de ucranianos, ¿no? Que estés en verano, como é a cousa?
Pues mira, traemos en Navidad y en verano. Si podemos, vamos en Semana Santa. Por ejemplo, por o COVID, pues non se puido ir.
Claro, agora estades, bueno, pasando un momento malo, pero non podedes ir por eles, ¿no? Non esta situación para acollerlos.
Estamos pasando un momento malo, sí. Por desgracia, estamos moi contentos de todos os que venen, pero claro, moi tristes porque quedan moitos sin vir todavía.
Están en un lugar de difícil acceso, que non se pode nestes momentos acceder ali, non?
De difícil acceso, eu diría que ahora mismo, por o momento, de imposible acceso, sí. Estamos en comunicación con os soldados que están ali cerca, os soldados ucranianos. A ver se lles poden botar unha mão, para que chegara un poquinho de comida. Bueno, a base de moito contacto, pois algo lle chegou, eu normal, porque falleceu este verano, era militar, entonces quedaronlle moitos contactos, eu fun tirando, a base de ir compartindo en grupos, en Telegram e demais, pois cheguei a contactos del que estaban luchando en Ucrania. Así que, mira, bueno, algo lle foi chegando, pero bueno, gota a gota, Está nunha situación bastante mala, bastante mala.
Ti que sabes de primeira man que lle dirías a xente que te está a escoitar para que axuden as persoas de Ucrania?
Pois diríais que primeiro que se preparen, porque tamén é verdad que hai que estar preparado para acoller un neno, para acoller unha familia. Eu tampouco sei se son diferentes o carácter dos nenos que venen dunha familia aos que venen dun orfanato. Me imagino que algo cambiará. Pero sí que hai que estar preparado porque son nenos que, bueno, que venen en un sitio máis infectivo, que o carácter non é igual, traen moitas carencias, entonces o primeiro estar preparado e intentalo. E despois que o fagan. Que o fagan sabendo que vai ser para toda a vida, porque isto non o vas a facer unha vez. O vas a facer para sempre, xa. Para nosotros son fillos, é que para min son fillos.
Claro.
E para as miñas amigas igual, sí, sí. Pero bueno, sí que é verdad que o aprendizaje é máis profundo, ¿eh? Cando xa te metes ali, na casa deles, no orfanato, sí.
É complicado, sí, é complicado. Ademais, é outro país, teñen pois unhas vivencias que supoño que
sean. Aprendes tanto deles.
Claro.
Aprendes tanto deles, sí.
Pois o que se poida facer dende aquí, a ver se si hai sorte se pode axudar o povo ucraniano, se isto remata pronto, que non parece a verdade, pero bueno, no, nunca se sabe. Moitas gracias, María José, a ti e a todas as persoas que colaboraron con ese
sí,
convoy humanitario que mandasteis para ali.
E os transportes, porque vai a labor, que pararon de traballar, pararon os camiones para vir, sí.
Bueno, pues ánimo, moito ánimo, porque tamén non estades a pasar mal e cando necesitades algo, pues xa oímos contando, nos lo trasladáis, pues
sí.
¿Vale? Gracias.
Pues sí, moitas gracias a todos. Venga.